Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү ишемби 4 апрель таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Калды дагы 60 мүнөттө Борборазия апта ичинде берүүбүздү. Элүүнүн жана ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таң казаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Йемендин 6 кыргызстандык чыгарылды. Москвадагы кыргыз элчилигинин билдиришинче, алар 3 апрелде Орусиянын чукул кырдаалдар министрлигинин оперативдик тобу Йемендин алып чыккан орусиялыктар менен кошо алып келинген. 4 жаран ушул эле күнү Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Калган экөөсү жакын арада ата журтуна жөнөтүлөт деп маалымдады элчилик. Буга чейин расмий кабарлангандай, Йеменде 16 кыргызстандык жаран бар жана алардын көбү келишим боюнча иштеген медицина кызматкерлери. 3 апрелде Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин тышкы иштер министрлеринин жыйыны өттү. Бир күндүк саммиттин соңунда Орусиянын өңүтүн колдогон кайрылууга Украина, Өзбекстан, Азербайжан, Молдова жана Түркмөнстан кошулуудан баш тартты. Кайрылууну бирок Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан колдоду. Бул кайрылуу Хельсинки келишиминин принциптерин карманып, бир жактуу санкцияларды, ошондой эле экономикалык блокаданы киргизүүгө, башкалардын ички ишине кийлигишүүгө жол бербөөгө чакырат. Өзүн Украинадан күн корсуз деп жарыялаган Луганск элдик республикасы өздөрү көзөмөлдөгөн аймактардын жашоочуларына жарандык паспорт берет. Козголоңчу аймактын министрлер кеңеши 3 апрелде чыгарган жарлыкка ылайык паспорт орус тилинде болуп 16 же андан жогорку курактагыларга берилет. Украинанын чыгышындагы аймакты Москва колдогон жикчилдер былтыр төбөлсүз деп жарыялаган. Жикчил бул аймакты Грузиянын амирин тааныгандан баш тарткан Түштүк Осетия гана тааныган. 3 апрелде жикчилдердин өкмөтү өз банкын ачканын жана пенсия мындан ары орус акчасы рубль менен төлөнөрүн да жарыя кылды. Аксуу районунда Хизбутахрир уюмуна тиешелүү адабияттар табылды. Бул жөнүндө Азаттык радиосуна Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан жума күнү кабарлашты. 2 апрелде Аксуудагы Ырдык айылындагы 42 жаштагы жарандын үйү тинтилип, тыюу салынган экстремисттик адабияттар, компьютерде сакталган файлдар табылган. Хизбутахрир уюмуна Кыргызстанда, Өзбекстанда, Казакстанда жана башка өлкөлөрдө тыюу салынган. 1-май райондук соту шылуунчулук кылды деп таап, судья Гүлайым Эркебаеваны 2 жылдык сыноо мөөнөтү менен шарттуу эркинен ажыратты. Судья Рахат Абылкасымованын мүлкү конфискацияланып, 5 жылга кесилди. Бирок жаза мөөнөтү мунапыска ылайык тең жарымга кыскартылды. Гүлайым Эркебаева Октябрь райондук сотунун башчысынын милдетин аткаруучу. Рахат Абылкасымова жогорку сотто эмгектенчү. Абылкасымова жазасын аялдор колониясында өтө турган болуп, сот залынан камакка алынды. 2 судья 2013-жылы 3 000 доллар пара алып жатканда кармалган. Тажикстанда жер көчкү кеминде 10 кишинин өмүрүн алды. Чукул кырдаалдар комитетинин башчысы Ариф Назимовтун билдиришинче, Аламат окуя 3 апрелде Душанбеден 50 чакырымдай алыстагы Файзабад районунда болду. Якабеди кыштагында ондогон үйлөр көчкөн жердин астында калды. Февральдын башында да калың жааган кардан кийин абыр ай каплет ысып, кыртыш жумшап, бир нече адамды жалмап кеткен.
Акыркы кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз чүйдө аба температурасы 10 градуска, Таласта 9 градуска, Ош менен Жалал Абадта 13 градуска, Баткенде 12, Ысык Көлдө 8, Нарында 7, ал эми Борбордо 10 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Таңкы азаттыктан программабызды Борборазия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн Жаңыл Субжан сунуш кылмакчы.
Өзбек президентінің қайра шайланышын алға Қарақалпақстан партиясының Бішкекте жашырынып жүрген жетекшісі сынға алды. Гүлнара Каримоваға тиіштіру компанияның Швецияның банктарындағы есептері жабылды. АКШ-да өлкенің Борбор Азиядағы артықшылықты мақсаттары жана болочоқ саясаты талқыланды. Ал эми Казакстанда өлкөнү Орусиянын курамына кошууга чакырган улуттуу орус жаран соттолду. Борбор Азия апта ичинде программасынын бүгүнкү жаңы санында мына ушул темалар козголмокчу. Алды менен аймактык апталык соңку кабарлар. Өзбекстанда өткөн президенттик шайлоого Кыргызстандан көз карансыз байкоочулар барган жок. Ушул дүйшөмбүдө Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы президент Ислам Каримов шайлоодо кайра жеңгендигин жарыялады. Комиссиянын төрагасы Мирзоулукбек Абдурасаломов 17,2 миллион киши же шайлоочулардын 90% Каримовго добуш бергендигин билдирди. 77 жаштагы президент ушуну менен 4-үнчү мөөнөткө эң жогорку кызматты аркаламакчы. Анын алдында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Каримовго чыныгы атаандаштык болбогондугун эскертти. Каримов менен кошо дагы 3 талапкер ат салышкан шайлоого Кыргызстандан көз карандысыз байкоочулар катышкан жок. Муну алар коңшу өлкөдө буга чейин өткөн шайлоолордо демократиялык баалуулуктар сакталбай келгендиги менен түшүндүрүштү. Тажикистанда исламдык партия кара тизмеге түшүшү мүмкүн. Дүйшөмбү калаасында Тажикистандын исламдык кайра жаралуу партиясын террордук уюм деп таанууну исламдык университеттин профессору сунуш кылды. Рахим Каримов исламдык экстремизм менен күрөштө тартип коргоо органдары менен кызматташууну бекемдөөгө арналган конференцияда чыгып сүйлөдү. Жарандык согуштан кийин расмий таанылган исламдык кайра жаралуу партиясы Борбор Азиядагы каттоодон өткөн жалгыз диний партия болуп саналат. Өткөн айда эреже бузуулар менен өттү деп сындалган шайлоодо партия парламентке өтпөй калган эле. Президент Эмомали Рахмон жакында Тажикистанды мыйзамга баш ийген демократиялык жана секулярдуу өлкө деп аныктай турган программа түзүүгө чакырган болчу. Кыргызстандык экс-муфти Казакстанда кармалды. Кыргызстандын мурдагы муфти салыктан качкан деп айыпталган Рахматулла Ажегенбердиев Казакстанда кармалгандыгын бул өлкөнүн түштүгүндөгү Сарагаш районунун соту Берик Кайыпов билдирди. Кайыпов экс-муфтидин Казакстандан саясий баш калканч сураганы жатканын бышыктады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынан азаттыкка кабарлашканда Эгембердиев сотко келбегендиктен ага эл аралык издөө жарыяланган. Ага чейинки муфтий да салык төлөбөгөндүгү үчүн айыпталган эле. Эгембердиев өткөн жылдын башында интернетте чуулуу секс видео тасма таркагандан кийин өз арызы менен кызматтан кеткен болчу. Фергана каналына түшүп кеткен айдоочунун сөөгү Өзбекстандан табылды. 3 апрелде эртең менен Араван районундагы Нурабад айыл аймагынын башчысы 2 күндөн бери табылбай жаткан Жумабай Төрөевдин сөөгү Өзбекстандын аймагынан чыккандыгын бышыктады. 1 апрелдин кечинде Фергана каналынын Нурабад айылынан өткөн бөлүгүнө Honda Jazz жеңил унаасы түшүп кеткен. Унаа аталган айылдын тургуну 55-жылы туулган Жумабай Төрөевке таандык болгон. Жергиликтүү тургундардын жардамы менен эртеси күнү унааны каналдан чыгарышканда ичинде адам жок болуп чыккан. Унаада канча адам болгондугу белгисиз, издөө иштери уланууда. Тажикистанда тыюу салынган ислам уюмуна мүчө 11 киши соттолду. Жогорку соттун 1 апрелде маалымдашынча Согди областынын Спитамен кыштагынын 7 тургуну Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү деп айыпталып, 9 жылдан 17 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылды. Алардын мыйзамсыз уюмдун мүчөсү экенин билип, бирок аны бийликтен жашырган үчүн 3 жаран 1 жылга соттолду. Аталган уюмга мүчө Исфара районунун тургуну 9 жылга абакка кесилди. Өзбекстан ислам кыймылы Ооганстан менен Пакистанда өзгөчө күжүрмөн иш алып барат. Ага Борбор Азия өлкөлөрүндө Орусияда тыюу салынган. АКШ дагы аны террорчу уюм деп тааныган. Бул Борбор Азия апта ичинде программасынын соңку кабарлары болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда апталык башкы темаларга өтсөк. Ушул аптада Өзбекстанда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыяланды. Кабарларда айтылгандай, анда президент Каримов кайрадан шайланды. 29 марттагы добуш берүүдө комиссиянын төрагасынын сөзү боюнча Каримов добуштардын 90% ашыгы менен жеңип алды. Эл аралык байкоочулар менен катар чет өлкөлөрдөгү өзбекстандык оппозиция өкүлдөрү да добуш берүү эркин жана демократиялык болгон жок деп чыгышты. Алардын арасында Өзбекстандан бөлүнүп кетүүнү самаган алга Каракалпакстан партиясынын учурда Бишкекте жашап жаткан төрагасы Аман Сагидуллаев болду. Постсоветтик чөлкөмдөгү башка автономдуу аймактардан айырмаланып, Өзбекстандын конституциясында Каракалпакстан референдум аркылуу бөлүнүп кетүүгө укугу бар жумурият деп айтылган. Бирок өзбек бийликтери кен байлыктарына бай бул аймактан кол жууп калууну каалабайт. Өзүн тынчтык мүнөздөгү толеранттуу жана секулярдуу түзүлүштүн колдоочусу деп келаткан бул партиянын жетекчиси менен телефондон байланыштым.
Сайлоо 29 мартта азаң саат башланды Карабахсында, бирок бул бир терроризмдин шүкүмдөштүрүлгөн бир оюн болду. Маселен, менин семьямда 5 адам барбыз. Биздер Өзбекстан гражданымыз, 5 адам шайлоо укугуна ээбиз, бирок биздердин бир доосумузду эч ким саплаган адам жок. СМБ тарапынан шүкүмдөштүрүлгөн. Булардын результаты мурунан белгилүү. Бул жерде бир калктын эркин доосу жок. Эгерде азыр чет элдик международный наблюдательдер барып, бюллетендерди ашып, архивдерден санаса, мунун анык чечими көрүнөт. Себеби шайлоо эркин болгон жок. Бул жерде Карабахстан Республикасынан катнашуучу 1,160,000 шайлоочунун доосу жок.
Сиздердин пландар кандай? Референдум өткөрөсүңөрбү, өткөрсөңөр качан өткөрөсүңөр жана жыйынтыгы кандай болот?
Референдум Өзбекстан Республикасы Конституциясынын 74-чү статьясында көрсөтүлгөн референдум өткөрүү укугу Карабахстандын Өзбекстан курамынан чыгуу акындагы мыйзам декабрында, эгер Карабахстан Республикасында эркин референдум өткөрүлсө, 90% диаспорага азаттык үчүн добуш береди.
Сизге коркунуч келди деген сөздөр болуп атты эле, азыр сиз эркин жашайсызбы же кайтарууда жашайсызбы?
Менин маган бир нече мартебе 2013 жылы балдарыма покушение болду, 2014 жылы 2 марте тагы покушение мектепте балдарга келди. Менин өзүмдөн бүгүн Өзбекстан СНБ спецслужбаларынын адамдары келип, мени Өзбекстанга урлап кетүү аракеттерин көрүп атыпты. Мени физикалык ликвидация кылуу маселелерин көрүп атыпты. Мен коркунучта жасап атырмын, себеби мен азыр мен 16 октябрдан бери 5 айдан жатырак изоляциядаман. Менин сайтларымды, форумларымды Өзбекстан спецслужбалары блокировать этип атыпты. Маселен, мен Facebook-тагы Алга Карабахстан, башка да мына Права человека деген форумларга кире алмай калдым. Себеби менин баардык нелеримди Facebook-та блокировать этти. Социальный сетте Карабахстан азаттык аракети тарапкерлерин, демократия тарапкерлерин бир онлаган актив агзаларын блокировать этти. Өзбекстан биздин аузубузду жаппакчы. Карабахстан акында проблемаларды көтөрүүдө жаман көрүп атыпты. Себеби алар Карабахстанды экологиялык зона деп чыгарган, Карабахстандын жер асты байлыкларын урмоо менен дан. Биз мен ушулардын адам укуктары, балалар приндүйтү туруктары кийинки убактылары жүрө бир жесткий болуп кетти. Себеби Карабахстан Республикасы бүгүн политикалык, экономический блокадада турду. Бүгүн энди мен информациялык блокадалык жумуштар кетип атыпты.
Деп билдирди Азаттыкка Каракалпакстан партиясынын сүргүндөгү жетекчиси Аман Сагидуллаев. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар, микрофондо Жаңыл Жусулжан. Эл аралык 3 ири телекоммуникациялык компания Өзбекстандын ички базарына кирүү үчүн өлкө бийлигине пара бергени боюнча бир нече мамлекетте ачылган кылмыш ишке америкалык тергөөчүлөр кызыга баштады. Бул эл аралык корпорациялык иштерге ортомчулук кылган делген. Өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримовага тийиштүү Такиланд ЛТД компаниясынын Швециянын банктарындагы эсептери да камакка алынды. Элиза Кененбаева билдирет.
Кошмо Штаттардын юстиция департаментинин кылмыш иликтөө бөлүмү Швециянын прокуратурасына өтүнүч жөнөтүп, Такиланд ЛТД компаниясынын банк эсептерин камакка алууну суранды. Өтүнүч катта дал ушул компания Wimpelcom, МТС жана Telesonera телекоммуникациялык компаниялары менен өзбек бийлиги ортосундагы коррупциялык келишимдерге ортомчулук кылганы жазылат. Мындан улам учурда Швециянын Nordea банкындагы Гүлнара Каримовага тийиштүү делген Такиланд ЛТД компаниясынын 30 миллион доллардан ашуун акчасы камакка алынды. 20 мартта жөнөтүлгөн америкалык тергөөчүлөрдүн расмий кайрылуусу Азаттыктын өзбек кызматына да келип түшкөн. Анда АКШ жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгында Wimpelcom, МТС жана Telesonera компаниялары Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна кирүү үчүн лицензия алууга өзбек бийлигине пара бергени аныкталган деп жазылат. Расмий документте белгиленгендей, Өзбекстанда түзүлгөн коррупциялык схема боюнча арам акча дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы холдинг компаниялары жана банк эсептери аркылуу адалдаштырылып келген. Швециянын башкы прокуратурасынын коррупция менен күрөшүү боюнча башкармалыгынын башчысы Гуннар Стетлер, Теля Сонара компаниясы Өзбекстанда бизнес жүргүзүү үчүн Гүлнара Каримовага ири пара бергенин айтып, америкалык тергөөчүлөрдүн талабы бир нече өлкөдө жүргүзүлүп жаткан тергөө ишинин бир эле бөлүгү экенин кошумчалады. 21 мартта бул иш боюнча жүргүзүлгөн журналисттик иликтөөнүн жыйынтыктарын Норвегиянын Тонсберг шаарында өткөн атайын маалымат жыйында уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору жарыялаган. Жүздөгөн журналисттер чогулган бул иш чарада баяндаманы даярдаган топтун жетекчиси Миранда Патручич.
Гунар Кримова has received at least $1 billion from telecom companies operating in Uzbekistan.
Гүлнара Каримова өлкөдөгү телекоммуникациялык тармактагы компаниялардан 1 миллиард долларга жакын каражат алган. Сандар көрсөткөндөй, Каримова мурда болжолдонгондон ашынган ач көз. Коррупциянын масштабы болсо, биз ойлогондон да кеңири экен. Бул документте биринчи жолу 2001 жылы Гүлнара Каримова Өзбекстанга келгенден тарта ээ болгон баардык каражаттары тууралуу маалыматтар камтылган. Дагы бир өзгөчөлүгү, бул иштерди кантип ишке ашырганын иликтедик. Ал атасынын бийлигинен ашыкча пайдаланып, аталган иштерди зөөкүрдүк менен ишке ашырган экен.
She got by just being a daughter of her father, who is the president of the country.
Деп билдирген. Баяндамада Гүлнара Каримова кантип ортомчулар аркылуу Орусиянын МТС, Юсел брендинин алдында иштеген Швециянын Теля Сонера жана Билайн брендинин алдында иш жүргүзгөн Вимпелком компаниясынан 1 миллиарддан ашык доллар алганы кеңири жазылган. Швед прокуратурасынын өкүлү Гуннар Стетлердин айтымында журналисттик иликтөөнүн жыйынтыктары андагы фактыларга дал келет. Ал Швеция банктарында азыр Такиланд ЛТД компаниясынын 900 миллион доллары камакка алынган жана бул акчанын бардыгы Гүлнара Каримовага тиешелүү экенин билдирди. 2012 жылдан бери Европанын 10 ашык өлкөсүндө Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун тоңгузу Гүлнара Каримова башкы фигурант деп эсептелген коррупцияга байланыштуу кылмыш иштери козголду. Өзбекстандын башкы прокуратурасы дагы учурда Каримованын мекениндеги бизнесин текшерүүдө. Өзбек прокуратурасынын соңку билдирүүсүнө ылайык, Гүлнара Каримова үй камагында жаткан кезде 2014 жылдын күзүндө анын өнөктөштөрү камалды. Азырынча өз мекенинде президенттин тоңгузуна кандай айып тагылып жатканы так белгисиз.
Борбор Азия апта ичинде программасында Элиза Кененбаева баяндады. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Вашингтондо америкалык расмий өкүлдөр АКШнын Борбор Азиядагы приоритеттери жана болочок саясаты боюнча түшүндүрмө беришти. Борбор Азия мамлекеттеринин көз карандысыздыгын 20 жыл ашуун мурда эң биринчилерден болуп тааныган Кошмо Штаттары жакында аймак боюнча стратегиясын кайра караганы маалым болгон эле. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Мамлекеттик катчынын орун басары Энтони Блинкен Вашингтондогу Брукингс институтунда сүйлөп жатып билдиргендей, Кошмо Штаттардын Борбор Азияга мамилеси эми бир жагынан терроризм жана кыянатчыл экстремизмге каршы глобалдык аракеттерге салым кошуп жаткан, Борбор Азиянын коопсуздугу жана стабилдүүлүгү Кошмо Штаттарында коопсуздугун бекемдейт деген идеяга негизделмекчи. Ал эми коопсуздук жана стабилдүүлүк өз кезегинде Борбор Азия өкмөттөрүнүн аракеттерине көз каранды болот.
Stability can best be achieved if the nations of Central Asia are sovereign and independent countries.
Стабилдүүлүк эгер Борбор Азия өлкөлөрү суверендүү жана көз карандысыз болсо, чек араларынын коопсуздугун кепилдей алса, өз ара жана Азиянын өнүгүп келе жаткан экономикасы менен байланышта болушса, жарандар алдында жоопкер өкмөттөрдөн пайда көрүшсө гана эң жакшы камсыздалат.
Деген АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Энтони Блинкен Кошмо Штаттар бирок мурдагыдай эле аймакта эркин басма сөзү жана ачык саясий система өкүм сүрүшүн колдоону улан таарында ырастады.
Борбор Азияда биз жарандык коомду, анын жамааттарга кызмат кылуу жөндөмүн, тынчтык жол менен өзгөрүүнүн зарылдыгы тууралуу өкмөттүн кийлигишүүсүз айта алышын колдоону улантабыз. Бул президент Барак Обаманын жарандык коом менен бирге демилгесине шайкеш келет. Биз эркин маалымат каражаттарын, ачык саясий системаларды да колдоону улантабыз. Ошондой эле өз саясий көз караштарын тынч ишке ашырып жатканы же диний ишени менен улам түрмөгө түшкөндөрдү бошотууга чакырабыз. Ага катар экономикалык айкындуулукту жана коррупция менен күрөштү колдойбуз.
Адатта Америкалык расмий өкүлдөр Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан бийликтери менен сүйлөшүүлөрдө адам укуктарына байланышкан проблемаларды такай көтөрүп келе жатышкандыктарын, мында тең салмакталган мамиле зарылдыгын айтып жүрүшөт. Бирок соңку 10 жылдан ашуун убакыт ичинде укук коргоочулар Кошмо Штаттарды терроризмге каршы күрөштө жана коопсуздук маселелери боюнча кызматташтыкта колдоо алуу үчүн Борбор Азия бийликтери менен соодалашууларга барып, адам укуктары жаатындагы көйгөйлөргө көз жумуп койгон үчүн айыптаган учурлар кездешкен эле. Мамлекеттик катчынын Борбор жана Түштүк Азия боюнча жардамчысынын орун басары Ричард Хогланд 30 март күнү Вашингтондогу Джорджтаун университетинде сүйлөгөн учурунда Борбор Азия менен адам укуктары жаатындагы кырдаалды жакшыртуу үстүндө иштөөдө санкцияларга караганда сабырдуулукка негизделген дипломатия эффективдүүлүгүн көргөзөрүнө басым жасады. Борбор Азияда сабырдуу, салттуу, ураттуу ар бир учурду өз өзүнчө караган дипломатия иштейт деген адис буларды кошумчалады.
Биз Борбор Азия өлкөлөрүндө адам укуктары боюнча абалды жакшыртуу үчүн ыраттуу аракеттендик. Бирок бул чөйрөдө өзгөртүү жасоо албетте оор экенин жана көп убакытты талап кылганын билгенбиз. Жылыш акырындык менен кетүүдө. Биз ар бир өкмөттө реформалар алардын улуттук кызыкчылыгындагы маселе экенине ынандырышыбыз керек.
Америкалык дипломаттардын жогорудагы сөздөрү Вашингтон Борбор Азия боюнча стратегиясын кайра караган учурда айтылды. Буга чейин Вашингтондогу стратегиялык жана эл аралык иликтөөлөр борбору АКШ менен Борбор Азиянын 2015 жылдан тарта алакасына арналган баяндамасында америкалык күчтөрдүн Ооганстандан кетиши кызматташтыктын табиятын жана деңгээлин өзгөртөрүн болжогон эле. Башкача айтканда, кызматташтык Ооганстандагы согушка гана байланбай, көп кырдуу болорун, анын ичинде аймактагы бейстабилдүүлүктүн булактарына көбүрөөк көңүл бурларын жазган болчу.
Дейт Улан Алымкулу уулу, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо сиздер менен бул мен Жаңыл Жусумжан. Казакстанда өлкөнү Орусиянын курамына кошууга чакырган орус улутундагы жаран соттолду. Микрофондо Жаңыл Жусумжан Борбор Азия апта ичинде программасын ушул тема менен аяктасак. 31 мартта Алматыда сот Татьяна Шевцова-Валованы 4 жылга эркинен шарттуу ажыратты. Тергөөчүлөрдүн айтымында ал социалдык тармактарда казактарды чурки деп мазактап, ошондой эле Крым Орусияга кандай кошулса, Казакстан да Орусиянын карамагында болуш керек деп жазган. Бул иш боюнча соттук териштирүү быйыл январда башталган. Тергөө учурунда Шевцова-Валова үй камагына алынган болчу. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келген. Орусия Крымды былтыр аскер жиберип, жергиликтүү парламентти басып алууну уюштургандан кийин өзүнө кошуп алган. Крым сыяктуу эле казак жергесинде көп сандаган орус тилдүү калк жашайт. Ошол эле убакта Казакстан Орусиянын жакын шериги жана Москвадан 91 жылы эң акыркы болуп өз алдынчалыгы жарыялаган өлкө. Казакстанда 17 миллион калктын ар бир төртүнчүсү орус тектүү элдер болуп саналат. Алардын көбү Орусия менен чектеш түндүк аймактарда жашашат. Эки өлкөнүн ортосундагы 7000 чакырымдык чек ара Евразия континентинде эң узун чек ара тилкеси болуп саналат. Анын айрым жерлери күнү бүгүнкө чейин тактала элек. Былтыр декабрда президент Назарбаев өлкөнү көз карандысыздык күнү менен куттуктап, Казакстан өз алдынчалыкка ата бабалардын талбас күрөшү, каны жана кажыбас эмгеги менен жеткен деген эле. Ал 2015 жылы монгол түрк урууларынын башын бириктирген казак каганатынын 550 жылдыгы белгиленет деп жарыялаган. Бул орус президенти Путиндин анын алдында казактарда эч качан мамлекеттүүлүк болгон эмес деген ырастоосуна берилген жооп катары бааланган. Нурсултан Назарбаев сүйлөгөн 15 декабрь күнү баш калаа Астанада сот казакстандык жаран Евгений Вдовенконы Чыгыш Украинада Орусиячыл жикчилдер тарабында согушкандыгы үчүн 5 жылга эркинен ажыраткан эле. Бул күнү Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев ШОС'тун жыйынына келип Астанада жүргөн болчу. Борбор Азия апта ичинде программасын ушуну менен аяктайбыз. Алып барган Жаңыл Жусупжан, укканыңыздарга рахмат.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эл үнү. Угармандардын ой пикирлерин обого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Арыбаңыздар, бизге сунуш же суроо пикирлерди 316163 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 номер аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда элүүнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Атбашы районунан Сакен Исакова элүүнө кайрылган, ал агасы Бишкектеги улуттук онкология борборунан операциядан кийин каза болуп калганын, буга дарыгер Марат Болотбековдун күнөөсү бар экенин айтып кайрылган.
Мен Исакова Сакен Арковна, Атбаш районунан чалып атам. Улуттук онкология борборунун дарыгери Болотбеков Марат Садырбаевич менин агам Исаков Кадырбекти ашказанын операция кылып 50% алам деп, андан соң өтүп уйку безине тийип улук сааты жок деги өтүнүн алып, андан кийин 7 күн өткөндөн кийин таңуу жаратына киргизип, ал жерде шашылыш түрдө операцияга, экинчи операцияга алып кирген. Экинчи операцияны жасагандан кийин андан дагы врач ката кетирип, ички ичегисин жабырланткан. Врач убакыт керекүлө деп создуктуруп отуруп, ушул күнү байкебизден ажырап отурабыз. Бул Марат Садырбаевичтин шалакылыгы же өзүн билемдигиби же билимсиздигиби? Экинчи суроом, мындай катачылыктан биз билгенден ошол 2 айдын ичинде 3 киши каза тапты Марат Садырбаевичтин колунан ошол жасаган. Анан бул врачка кандай чара көрүлөр, эгерде көрсө кандай чара көрүлөт дейин дегем да. Анан врач операцияга кирерде 22 000 акча сурап алган. Кан куям, плазма, андан сырткары ичине пластик салам деген. А биз баягы вскрытие кылганда ичинде эч кандай пластик жок экен. Бул бизге алдап акчаны алып алган да. Эми өлгөндөн кийин 3-чү тиги стадиядагы рак деп туруп чоң диагнозду коюп коюп атат.
Элүүнү операция жасаган дарыгер Марат Болотбековго кайрылганда, бул окуя боюнча учурда атайын комиссия иштеп жатканын, экспертизалык жыйынтык чыга электигин жана дарыгерде күнөө жоктугун маалым кылды.
Диагноз аныкталган, операцияга чейин эле даже бизге келип, даже поликлиникага келип чектере диагноз коюлган, негизделген гистологический подтверждение бар. Рак деген диагноз аныкталган, анан кийин булар мага келишкен. Анан биз дагы жаткызып, дополнительно текшерип, анан операция кылганбыз. Биз операцияга чейин 2 стадия койгонбуз. Операцияга алганда биз карасак бездерине өтүп кетиптир. Анан бирок ашказандын тегерегинде бездерге метастаз кетиптир. Анан ошолорду ашказанды алып, анан бездерди кошо алганбыз. Кийин жанагы мээсине кеткен метастазды аны операцияга чейин эч ким диагноз койгонго бизде негиз жок болгон, себеби дегенде анын симптомдору болуш керек. Ал кийин скрытерден кийин билинди да. Бул оорунун башка дарылай турган жолу жок. Дүйнө жүзүндө бул оорун только операция жолу менен айтканда бир какой-то бир шанс берилет да. Анан бул оорунду айыктыра беребиз, жок кыла беребиз деп эч ким гарантия бербейт. Бизде эч кандай гарантия берген эмес. Өзүнүн макулдугун берген, кол коюп беришкен. Эмнеге метастаз кетишин аны аныкташ аябай кыйын.
Кийинки угарманыбыз Нарын шаарынан байланышка чыккан, бизге кайрылган Сүйүндүк Сулайманов кызы Нарын шаарындагы Ынтымак балдар бакчасында иштеген учурда жетекчилик тарабынан акыйкатсыз мамиле жасалгандыгын айтат.
Нарын шаарындагы Ынтымак бала бакчасынан кенже группада Сулайманов Айнура менин кызым Нянкова иштеп атканда 47 бала бир группада болгондо бир бала столго секирип чыгып буту сынган. Муну кызым деген 5 000 сом төлөп Бишкекке чейин дарылатып келсе Ынтымак бала бакчасынын жетекчиси Алиева Марипа дагы 10 000 сом талап кылган. Сотко берем деп коркуткан кызымды. Акча бербейсиң деп 3 айдан кийин кызыма сөгүш берип бошотуп салган. Буту сынган бала болсо ошо Алиева Марипанын агасынын кызынын баласы болгондо чукул болгон. Ошондуктан мына менин кызымды 5 жыл бою убактылуу кызматка ары калчап бери калчап жүрүштүрүп аягында бошотуп салышкан. Бул боюнча мэрияга обл. Администрацияга кайрылсак Алиева Марипа деген атын укканда эле баары качып туруп эч кандай тиги кызматтык расследование жасабай коюшту да. Ошон үчүн сиздерге ар качан сиздерге кайрылып атабыз. Ушуга бир мүмкүн болсо текшерип жардам берип коюңуздарды сураймын. Нарын районунан чалып атам. Сулайманов Сүйүндүк.
Элүүнү кийинки уктурууларда Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнөн да жооп алууга аракет кылат. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Жалаат облусуна караштуу Кочкор Ата шаарынан кайрылган Анипа Акматова үй сатып алууда алдамчылыкка туш болгонун айтат.
Соттордун адилетсиздигине алдамчылар кайра акча алуу болуп, бияктагы алданып калган адам акчасыз калган аз келгенсип сотторго дагы эч кандай акча бербесең иш оңуна чечилбей, азыркы ушул күндө үйсүз жайсыз неберелерим менен ачык асмандын астында калып чындыкты издеп кайрылып атам. сол чындык үчүн мага силер жардам беришиңерди суранамын. Шаарынын тургуну Мамашева Мисирхан менен соттошуп мен үй сатып алгам негизи. Үй сатып алып 2,700,000 акча берип, менден кийин 5,100,000 сомго сатып, башка адамга толугу менен өткөзүп берип, Бишкекке качып кетип, мен акчамды бербей 2,700,000 акчамды. Бишкектен ооруп атат деген справка берип жүрүп эле сот процессин ушул убакка чейин созуп, мына 1 жылдан ашып кетип. Эми анда акча турган үчүн акчанын күчү менен эле соттордун чечими дагы ошол тарапка ооптуп калды. Ошол мен ошо үйдүн азабынан ошого 2,700,000 сом акча берип алып, чоң суммада өмүр бою ушул жашыма чейин тапкан акчам ошонун колунда турат, ала албай атам. Жалал Абад областынын Коткарата шаарынын тургуну Акматова Анипа.
Азаттык бул темага дагы кайрылат, урматтуу угармандар, кандайдыр бир келишим түзүп жатканда юристтерге кайрылып, кеп кеңеш алууга чакырып кетет. Ар бир облус борборунда чек арасыз юристтер уюмунун адистерин таба аласыз, алар акысыз кызмат көрсөтөрүн белгилеп кетейин. Чаткал районунда иштеген дарыгер Эсенгүл Тажибаева Азаттыктын кабарчысына жаш врачтардын айлык маянасы тууралуу көйгөйүн айтып кайрылган.
Особенно жаш врачтар кеп калса, аларга туура эмес болуп атат да. Ушул базовый оклад 5000 врачтарга, 4300 медсестраларга. Если медсестра категориясы болсо, а врачтын категориясы жок болсо, ушул врач медсестраны аз алат экен. Жаш келген врачтарды ушундай жалко болот экен, алар ушул медсестралардан көп алса, ушундай жаман акыбалда калат экен. Ошого сураныч да. Вот а санитаркалардын базовый окладынын разницасы 4300 медсестранкы болсо, 3000 санитарканыкы. Ошондо 1300, а биякта 700 эле сом. Ушул разницаны 1,5, ну хотя миңден ашырса, хоть немножко ушул базовый окладды это. Алар категория алганча дагы 4-5 жыл иштеш керек. Ошого жаш врачтар кыштакта калбайт. Эми оякта түшүнөсүңөр, ушул зарплатанан башка эч нерсе жок. Ошого ушул особенно жаш врачтар үчүн эми биз уже бара-бара кетебиз да, биздин орубузга башкалар иштеш керек. Жаңы акушер гинеколог келген былтыр. Жарым жыл иштеди, декретке чыкты, дагы да ал иштейт да. Дагы да ушул зарплатасы медсестрадан аз болот.
Азаттыктын угармандары саясий темалар боюнча да өз сунуштарын жолдоп турат. Алардын бири Алайкудан Касымбек Кыргызстандагы башкаруу системасын өзгөртүү сунушун билдирген.
Мамлекеттик башкаруу системасы президенттик болобу, парламенттик президенттик болобу же таза парламенттик башкаруу болобу, бирок баары бир эмне болгон күндө дагы бул коррупциянын очогу кыйылмайынча бул кыргыз мамлекети өсүп өнүкпөйт. Анан дагы бүгүнкү системага мен өзүмдүн каршы пикиримди айтат элем. Бүгүн биздин мамлекетте жоопкерсиздик заманы өкүм сүрүп атат. Бул парламенттик, мындайча айтканда партиялык монополия болуп калды да. Мисалы СДБКдан, Ата Мекенден, Ар Намыстан партия кайсы партиялар коалицияга келсе, ушу мамлекеттик бийликтерди бардык дедек кызматтарды ушу партиялар бөлүштүрүп алуу. 2-3 жыл мурун мен өзүм күлгөн, мисалы жана Адахан Мадумаровдун президенттик системага келебиз дегендечи. Бирок бизге бүгүнкү күндө күндүн талабы реалдуу турмуш көрсөткөндөй, бизге күчтүү президенттик башкаруу керек. Биз тартип болгондо гана өсүп өнүгөбүз деген ойдомун. Рахмат, Алайкудан Касымбек.
Дагы бир дайымкы угарманыбыз Бишкектен Үрүлкан айым Кыргызстанга парламенттик башкаруу керектигин айтат.
Канчалык аябай жакшы сонун киши деп эсептелген күндө дагы ал өзү бул президент болуп баштаганда эле ал өзүнүн баягы үстөмдүгүн кылбай койбойт да. Андыктан президент башкаруу эмес, парламенттик башкаруу абдан жакшы да бизге. Бекем катуу мыйзам керек, күчтүү мыйзам керек, темирдей бекем эрки күчтүү мыйзам керек да. Менин атым Үрүлкан.
Ушуну менен ээлүүнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 63 63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номер аркылуу дагы кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угарманын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Жогорку кеңеште фракция лидерлери Кыргызстандын баш мыйзамына өзгөртүүнү долбоорлоп жатышат. Мындай аракеттерден улам быйылкы парламенттик шайлоо менен чогуу конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү ыктымалдыгы да айтыла баштады. Айрым оппозициячыл саясатчылар конституцияны жеңичинен өзгөртүүгө кам көрүүдө деп башкаруучу коалицияны сындашууда. Кыргызстанда баш мыйзамды кайрадан өзгөртүүгө канчалык муктаждык бар? Аны өзгөртүүдөн ким кандай утушка ээ болот? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында ушул маселе талкууланып, ага Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Осмонов жана президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаевтер катышты. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган талкуунун радио версиясы.
Уулу биз анда ошол конституциянын авторлорунун бири саналган парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди угуп алып анан талкуубузду баштасак.
10-нчы жылкы конституциялык процесстер бир күндө эле жарылган эмес, алар 93-чү жылдан бери кыргыз коомчулугунда талкууланып, эки жолу авторитардык бийликти кулатуудан улам келип чыккан. Ал ошол кездеги тарыхый зарылчылык эле. Конституция бул тарыхый гана документ эмес, бул юридикалык гана документ эмес, бул саясий документ. Саясий документ дегеним ошол кездеги реалдуу саясий күчтөрдүн кызыкчылыгын, алардын пикирин эске алышка туура келген. Ошол убакта конституциянын кээ бир жерлерин башкача кабыл алууга мажбур болгонбуз. Мына бүгүн азыр президент тараптан бүтүндөй дүйнөдө коопсуздук системасы кайра каралып атат, дүйнөлүк экинчи согуштун жыйынтыгы кайра каралып атат, бүтүндөй региондордо тирешүүлөр, согуштар болуп атат. Орто Азиянын айланасында, ошонун ичинде Кыргызстандын айланасында реалдуу коркунучтар пайда болуп атат. Мына ошол кырдаал жараткан коркунучтарга татыктуу тосуп алыш үчүн, алдын алыш үчүн кээ бир өзгөртүүлөрдү киргизсекпи деп ошол президент айтып жүргөн. Азыр ушул президенттин сунушун талкуулар жүрүп жатат. Эми мен айттым, президенттин каалоолорун, сунуштарын талкуу жүрүп жатат. Ал кандай формада жаралат, конституцияны канчалык өзгөртүү зарыл деп айтат, менин пикирим ошого жараша болот.
Анда алгачкы суроомду экөөңүздөргө тең жолдосом, ошол конституцияга өзгөртүү киргизүү керек деген буга чейин президент Алмазбек Атамбаев дагы айтып келе жаткан. Анан демек баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин бул парламенттеги көпчүлүк коалициядан биринчи президенттики деп түшүнсөк туура болобу, Данияр мырза?
Мен билгенден андан мурдараак Феликс Шашымбаевич Кулов да сунуш кылды эле аягында экен, же ортосунда экен айтып эле
сентябрь айында.
Анан мен толук кошулам. Өрөк Черкешчи айтмакчы, азыркы кырдаал мына региондо дагы, жалпы жер жүзүндө дагы бир аз өзгөрүп атат. Биз мындай жаңы, мурда билинбеген, мурда көрбөгөн бир коркунучтар пайда болуп атат, ар кандай процесстер жүрүп келип атат. Биз ошого даярдык катары азыркы парламенттик башкаруубузду бекемдеп чыңдап албасак болбойт. Парламенттик башкаруу деген эмне? Бул өзү Жогорку Кеңештин түзүмү, Жогорку Кеңештин иши кандай болот, андан Жогорку Кеңеш түзүп аткан өкмөт кандай иштейт, Жогорку Кеңештин үстүнөн көзөмөл жүргүзгөн Жогорку Кеңештин кандай колунда рычагтары, механизмдери болот, ушуларды эске алышыбыз керек. Мына сот бийлигине дагы тиешелүү жоболор айтылып атат. Себеби мына азыркы сот органдарынын деңгээли абдан катуу болуп атат. Мисалы ноябрь айында президенттин тапшырмасы менен биз бир топ мыйзам долбоорлорун иштеп чыктык элек. Ошондо Жогорку соттун башчыларын жана дагы депутаттарды, юридикалык тажрыйбасы бар депутаттарды чогулткан элек. Тилекке каршы Курумбек Эргеш катыша албай калган, ал кезде болбосо сөзсүз бул киши да катышмак. Ошондо баары бири калбай айтышты эле, бизде мына азыр Жогорку соттун ичинде болуп аткан иш, жалпы сот системасында болуп аткан ишти биз азыр кайрадан карап, мына мурдагыдай, мына Курманбек Эргеш чыркырап өз убагында Жогорку Кеңеште мындан бир 2-3 жыл мурда айтып чыкты эле, атайын президиум деген органды түзбөсөк болбойт депчи. Мына азыр ушул чындык болуп калып атат.
Бираздан кийин биз кененирээк токтолобуз. Курманбек мырза, чындап эле азыр баш мыйзамды өзгөртүүгө олуттуу муктаждык бар деп так кесе айта аласызбы?
Эми мына мыйзам долбоору менен тыкыр таанышып чыктым. Жалпы жөнүнөн айтканда турмуш зарылчылыгынан келип чыгып аткан деп мен айта албайм мунучу. Бул көп эсе парламентке өткөн фракциялар өзүнүн позициясын бекемдеш үчүн жасалган нерсе экен. Анан аткаруу бийлигинде премьер министрдин позициясын бекемдөө үчүн жасалып аткан гана таасир калтырат да. Айрым нормаларга эми эгер убактыбыз болсо деталине токтолобуз. Менин анган нерсе бул жерде жана коргоо кеңеши деген сөздөрдү коргоо коопсуздук кеңеши деген менен алмаштырганы ошол мени ынандырып атат. Анткени азыркы колдонууда конституцияда башында туура эмес жазылып калган да. Анан калгандарына мындай критикалык көз караш менен карап атам да.
Азыр эле ошол фракция лидерлеринин бири Өмүрбек Текебаев өзүнүн позициясын айтпадыбы? Бирок буга чейин конституциянын автору болгон бул кишинин биз позициясын билебиз. Ал бул конституция эффективдүү иштеп келгендигин айтып, андай деле бир өзгөртүүгө муктаж эмес деген да. Азыр болсо кайра карап көрүү мүмкүнчүлүгү бар деп жатат. Анан деги эле фракция лидерлеринин көз караштары кандай болуп атат? Мисалы ошол эле учурда оппозициялык фракциялардын көз караштары.
Мына 19-мартта жыйналыш өткөргөндө мени да чакырды Феликс Ашымбайчыкулов. Ошол жерде фракциянын 5 лидери тең келген экен. Ошол жерден мындай кызуу талкуу жүрдү 1-2 саатчалык мөөнөттө. Жакшы пикирлер айтылды. Ошол пикирлерди эске алуу менен ойлонуп, мына Феликс Ашымбаевич бүгүн жаңы долбоорун, жаңыртылган долбоорун дагы сунуштап, мага дагы фракция лидерлеринден дагы узатыптыр. Мен жаңы эле таанышып чыктым. Ал жерде мына мен жаңылык катары дагы айтып койсом болот. Мына депутаттардын кол тийбестиги жөнүндө жоболор жаңыдан кайра жазылып сунушталып атат. Бул мурдагыдай эмес, азыр кол тийбестик мындай жалпы бир талап катары кайсы орган болбосун, прокурор болобу, башкасы болобу, сөзсүз жогорку кеңештен уруксат алып туруп, макулдук алып туруп, анан кийин ишти козгоп, андан ары алып барса болот. Азыркы жаңы сунушталган жобо боюнча андай уруксаттын кереги жок. Кайсы органга тиешелүү болсо кылмыш иши ошол козгоп тергей берет, бирок ошол учурда сөзсүз түрдө жогорку кеңешке маалымат бериш керек. Жогорку кеңеш эгерде ал жерде саясий куугунтук бар экенин аныктаса, анда жогорку кеңеш андай макулдук бербей коет дагы, ошол иш же кыскартылат же токтотулуп турат убакыт.
Курманбек мырза, тажрыйбалуу адис, анан сиз айткан ошол бир олуттуу баягы коомчулукка керектүү болгон ошол өзгөртүүлөрдү эмне үчүн көрбөй жатат, же болбосо эмне үчүн сын көзгө менен көз караш менен карап атат да. Ошол эле учурда айтып атпайбы, премьер министрдин гана ыйгарым укуктарын бир күчөтүү аракети сезилип атат депчи. Сиздерге ал сезилбейби?
Бул жерде мына премьер министрдин кайрылуусу бар. Ал кайрылуусунда премьер министр айтып атат, конституцияга тилекке каршы бир абдан негизги премьер министрдин укугу жазылбай калыптыр. Көрсө премьер министр, мисалы үчүн өкмөт мүчөсү начар иштеп атса, туура эмес иштеп атса, ага кишиге чара көрө албайт экен, өзү кызматынан ала албайт экен. А сөзсүз түрдө өзүнө чакырып алып, келем арызымды жазып бер, шарт ушундай болуп калды деп аябай бир мындай сураныч өтүнүч кылгандан кийин анан жаздырып алып туруп, анан кийин тиги президентке сунуш берип атат да. Буга чейин ошондой болуп келатат. Мына
ошол учурда олуттуу дагы бир маселе, премьер министр аткаруу бийлигинде кызматта туруп, ошол эле учурда депутаттык мандатын, парламенттеги ордун сактап калып атпайбы? Бул өтө чоң мүмкүнчүлүк эмеспи?
Бул депутаттар сунуштап атышат, премьер министр ээн эркин мындай эки жагын карабай мындай чечкиндүү иштеген адам болуш керек. Эгерде депутаттардын арасынан бирөө жарым премьер министр болуп шайланса, өзү табияты ошо да, парламенттик башкаруу дегенде ошол билдирет да. Сөзсүз түрдө күрөштөн жеңип жогорку кеңешке келип туруп, анан уткан фракциянын лидери премьер министр болуш керек да. Өнүккөн өлкөлөрдө ошондой, бизде да ошондой кылалы десек, депутаттык мандатынан ажыраса бир мындай настроение менен иштейт премьер министр, жок гиплердик катары ушундай жазып койсок, анда премьер министр жакшы
көңүлдөнүп иштейт,
көңүлдөнүп иштеп эки жакты карабай иштейт экен деген ой айтылды. Ошон үчүн ушул долбоорго жазылды.
Курманбек мырза, ошол мисалы биз буга чейин билебиз, ошол премьер министр болуп иштеген мисалы Өмүрбек Бабанов кызматтан кеткен учурда ал өзүнүн баягы партиясынын лидери болуп туруп, бирок кызматы жок калбадыбы, парламентте дагы келбей калбадыбы? Анан ушул жагынан алганда чын эле мүмкүнчүлүк бериш керекпи, же бул болбой эле кайсы бир деңгээлде мындай эки мүмкүнчүлүктү бир карматып коюубу?
Жок, мындай мүмкүнчүлүктү берүүгө болбойт. Башка кеп, эгер премьер министр өз арызы менен, өз каалоосу менен кызматын тапшырып берсе, анан баягы мурдагы депутаттык ордуна келип иштей берсин десек болот. Ал эми ишиндеги кемчилиги үчүн же болбосо ишенбөөчүлүк көрсөтүлсө, дагы бир олутту же бир кылмыш жасап койсо, анан кийин кайра келтирип анан депутаттык орунга депутаттык ыйгарым укугу сакталат деп жазып коюптур бердичи. Анан бул бир жагы, экинчи жагы аткаруу бийлигиндеги кызмат менен депутаттык кызматты экөөнү айкалыштырганга да болбойт. Бир эле мезгилде депутаттык орунду дагы брондоп, анан кийин премьер-министр болуп иштегенге болбойт. Бул негизги фундаменталдык принциптерге каршы келет да. Мамлекеттик кызмат.
Мен мынтип айтар элем, бизде туура мына эгемендикти алгандан бери 20 ашык премьер-министр болду деп атпайбызбы? Бул бир жыл болобу, бир жарым жыл болобу, жарым жыл болобу иштеген премьер-министр болуп иштеген бул өтө оңой эмес. Мен ойлойм, биринчиден татыктуу болуш керек, анын үчүн сөзсүз түрдө анан кийин канча тажрыйба топтойт ошондой адам. Анан ошол тажрыйбаны эшикке төгүп салбай, тескерисинче келип туруп ушул парламенттен дагы эле элдин кызыкчылыгына иштетсек жакшы эле болот. Мен
ойлойм, концептуалдык жактан туура келбейт деген.
Жок, туура эле. Бул жерден токтотуп турат деп атпайбы? Премьер министр бир убакта премьер министр да, аткаруу бийлигинин башчысы дагы, мыйзам чыгаруу бийлигинин ичинде иштегенге туура. Мен буга макулмун Курумбек Эргеш менен. Бирок токтотуп койсо андан эчтеке болбойт.
Бирок премьер министр катары өзүн көрсөтө албаса, ал кайра эмне үчүн парламентке депутат болуп барыш керек да?
Ишенбөөчүлүк көрсөтүлсө мисалы.
Ан үчүн мынакей, эгерде дагы бир жобосун карасаңыздар, депутаттык мандатты мына республикалык партиялык партиянын съезди чечим чыгарса, ошондой депутат ал мандатынан ажырайт деп дагы бир кошумча эме сунушталып атат азыр. Эгерде ошондой премьер-министр болсо, анда жөнөкөй депутат болуп калгандан кийин анын мандатын съезд алып койсо болот. Ошон үчүн бул жерде бул дагы себеп эмес да. Мен ойлойм, тескерисинче мына азыр Жан Төрө Жолдошович болобу, Өмүрбек Токтогулович болобу депутаттардын арасында жүрсө, анда ишиңер байлуу болмок, мындай чечкиндүүрөөк болмок деп эсептейм.
Башыбыздын айланасында ошол кырдаал туурасында азаттыкка саясий укуктук иликтөө борборунун директору Тамирлан Ибраимов дагы пикирин билдирген эле, азыр угуп талкуулансак.
Все вот эти причины, формально выдвигаемые о том, что судебную реформу невозможно провести.
Сот реформасын жүргүзөлү десек, буга азыркы конституция жол бербейт деп жатышат. Муну менен катар, фракция лидеринин ролу премьер-министрдин аткаруу бийлигинде кызматта туруп, парламентте ордун сактап калуу мүмкүнчүлүгү каралып жатат. Бирок бул себептер ойдон чыгарылган формалдуу нерселер. Негизинен бул жерде бийлик кимдин колунда болоорун аныктоо аракети көрүнүп турат. Анткени азыр сот реформасынын жүрбөй жатышына баш мыйзам эмес, коррупция жана айрым чиновниктердин профессионал эместиги себеп болуп жатат. Биз конституцияны эмес, анын ордуна өзүбүздү, саясий көз карашыбызды азыркы баш мыйзамдын алкагында өзгөртүшүбүз керек. Баш мыйзамды тез-тез өзгөртүү менен биз конституциялык түзүлүштүн агымын бузганы жатабыз. Айрым саясатчыларга азыркы баш мыйзам менен жашоо ыңгайсыз болуп жатса керек. Ошондуктан алар эптеп өздөрүнүн жашоосун, саясий тагдырын жеңилдеткиси келип жаткандыр. Бирок кайсы бир учурда алар өздөрү ушул эле өзгөртүүлөрдүн туткуну болуп калышы ыктымал. Албетте, конституциябыз идеалдуу эмес, бирок дүйнөдө идеалдуу конституция деле жок. Бардык жерде көйгөй бар. Ошентсе да аны өзгөртүү жолу менен өлкөдөгү абалды жакшыртпай эле начарлатып алышыбыз мүмкүн. Мен саясатчыларды акыл калчап ойлонот деп үмүттөнөм. Алар 2-3 ай же 1 жыл үчүн эмес, алдыдагы 5-10 жыл алдыга карап жашоо керектигин түшүнөт деп ойлойм.
Данияр мырза, ошол арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов ошол сунуштап жаткан өзгөрүүлөр өкмөттүн жанагы сот бийлигинин ролун күчөтүп, мисалы сотту көз карандысыз кылат деп билдирип жатат да. Бирок ошол эле өзгөрүүлөргө карай турган болсок, ошол эле жогорку соттун төрагасын, орун басарларын президенттин көрсөтмөсү менен парламент шайлап береткен. Анан бул жагынан алганда кайсы көз карандысыздык жөнүндө сөз болуп атат да, эгерде президент өзү соттун төрагасын көрсөтө турган болсо.
Азыркы шарты кандай экенин билесизби? Азыркы шарты, президент ар бир судьяны, жогорку соттун судьясын жогорку кеңешке сунуштайт дагы, жогорку кеңеш шайлап берет. Болгону төрагасын жана орун басарларын, жогорку соттун төрагасын орун басарларын судьялар өздөрү тандап алышат, шайлап алышат да өзүлөрүнүн жыйынында. Мындай практика дагы кайсы өлкөдө бар экен мен айта албайм. Жогорку сотко мындай мамиле кылган өлкө жок болуш керек. Себеби жогорку сот бул өзүнчө чоң бийлик бутагынын башчысы болот. Алардын дагы саясий жоопкерчилиги болуш керек. Саясий жоопкерчиликти кантип алат ал кишилер? Эгерде мына азыркыдай шайланган болсо судьялардын тарабынан, жогорку кеңеш менен президент менен байланышы болбосо, анда мындай адам өзүнүн жоопкерчилигин да билбейт.
ошол шайлаган судьяларга көз каранды болуп жүрө берет.
Эгерде салыштыра турган болсок, башка прокурор Айда Салянова кызматтан кетип жаткан учурда ал кайсы бир деңгээлде акыркы учурда президенттин колдоосун сезбей калды, ошондуктан иштей албай калдым деди да. Анан эгерде бул норма сотко тиешелүү кире турган болсо, соттун төрагасы деле кайсы бир учурда бир ушундай билдирүү жасашы мүмкүнбү? Президенттин колдоосун мен сезбей калдым деп.
Мен билбейм, бул тарыхта андай мындай болгон эмес. Биринчи угуптан мен прокурор ошентип айтканын мен буга комментарий бере албайм. Ал үчүн Саляновдун өзүнөн сураш керек. Мен ойлойм, буга чейин да канча төрага, жогорку соттун канча төрагасы алмашты. Мына ошол эле Курманбек Эргешев төрага болгон, мен болгом төрага жумуштан кеткенде биз андай сөз айтканга мындай акылыбызда жетпейт болуш керек. Себебин айтайын. Ар бир адам жогорку кызматка киригишип атканда ал укук эмес, жоопкерчилигинин мойнуна илип атат дегенди билдирет. Ошон үчүн өзү гана жооп бериш керек. Элдин алдында, мыйзамдын алдында мен жооп берем деп ошону ишенип иш кылыш керек.
Бул сөздөрдү бирок кыргыз коомчулугу уккан. Курманбек мырза, ушул салыштыруудан улам сизден сурагым келип атат да, чындап эле бул соттордун көз карандысына шек келтирбейби? Мисалы ушул норма кирип кала турган болсо, сиз көп жылдан бери баягы учурунда жогорку соттун төрагасы болуп иштегенсиз,
кандайдыр бир деңгээлде шек келтирет көз карандысына. Мына бул конституция ишке киргенге чейин 10-жылга чейин мына ушундай тартипте шайлачу, президенттин сунушу менен жогорку кеңеш ал убакта 10 жылга шайлачу. Мына мен 10 жылга шайланган. Бирок ошону менен эле соттордун көз карандысын кантсыз кылып коебуз деген ойдон алыш болуш керек. Өзү мындай чын чынына келгенде соттор дагы, башка кызмат адамдары дагы аны ким дайындаса же ким шайласа ошондон көз каранды болот.
2005-жылкы окуялар эске түшөт да, билесизби? Бензин куюп алышып коррупциялашып кетти деп жогорку сот меморандумга чейин кирип барышкан элдер.
Ал Бакиевдин учурунда 2005-жылы 6 проблемный округ деп шайлоо боюнча шайлоону шылтоо болуп аны бийлик башындагылар эле уюштурган, планомерин уюштурган акция болчу. Аны элдин баарысы эле билет. Биз ошондо катуу бекем туруп эрктүүлүгүбүздү көрсөтүп ошол митингчилердин жетелемесинде болгонубуз жок. Ошол биз кандай чечим чыгарсак ошол ошо боюнча калган. Эми буга бул сунушка мына конституцияда мындай алганда азыркы шартка ылайык эле, буга мындай менин каршылыгым деле жок. Каршылыгым жок. Единственный баягы 3 жылга соттор өзүнүн арасынан шайлап алчу буга чейин. Азыр 5 жылга. Анан 2 мөөнөттөн ашык боло албайт. Төрага жана орун басарлар деген бул эми кичине алдыга карай жылуу деп эсептейм мунучу. Муну менен макул болсо болот.
Айрым эксперттер ошол референдумду шайлоо менен чогуу өткөрүү туурасында пикирлерин билдирип, анан бул туура эмес болуп калат. Мунун артында ошол референдумдан элдин көзүн жаздырып, кайсы бир деңгээлде президенттин ыйгарым укуктары мындай кеңейип атканын көз жазымда калтыруу аракети сезилип атат деп атат да. Сиз ушул көз карашты бөлүшөт белеңиз?
Жок, мен бөлүшө албайм. Жана айткандай бул жерде президенттин кенедей дагы ыйгарым укуктары азайган да жок, кемиген да жок, көбөйгөн да жок. Жогорку кеңештин дагы укуктары кеңейген жок. Ошол боюнча мурдагыдай. Тескерисинче мына премьер министрди күчтүү кыла ал деп атабыз. Ал аткаруу бийлигин башкарып атканда министри болобу, акими болобу, анын сөзүн эки кылбастан жасап убагында жана сапаттуу өз иштерин алып барсын деген эле максат менен сунушталып атат.
Парламенттин ролу жөнүндө мындай көп деле маселе жок деп атпайсызбы? Бирок ошол учурда эгерде жанагы фракциялардан депутаттардын баягы чыгарылышы партиялардын чечими менен фракциядан чыгара турган болсо, анда ал депутат өзүнүн мандатынан да ажырайт деген норма кирип атпайбы? Бул кайсы бир деңгээлде кайра эле ошол жердеги лидерлердин фракциялардын ыйгарым укуктарын кеңейтип берип атат да, туурабы?
Ушул жерден дагы бир жолу айта кетейин, жана берген мага колума тийген долбоордо ошол талкуунун негизинде Фелик Шашымбаевич жаңы бир редакцияны жазыптыр. Бул жерде фракциянын чечими эмес, ошол партиянын съезди, ошол баягы тизмени бекиткен съезд болуп атпайбы? Партиянын съезди,
акыркы редакциясын айтып атасыз.
Партиянын съезди болуп атпайбы? Ошол эле партиянын съезди ошол мандатты мыйзамда көрсөткөн учурларда гана алганга укуктуу деп сурчтап атат. Ушул жагын мен билбеймин, жогорку кеңеш өздөрү чечиш керек да бул маселени.
Эмнеге ушул маселелер ошол шайлоонун алдында ушундай бир саясий өнөктүктүн астында башталат да? Анткени негизи конституцияны өзгөртүү керектиги тууралуу мисалы оппозициядагы бир мындай олуттуу фигуралар деле айтып жүрүшөт. Мисалы Мадумаров, Бекназаров, Бабанов дегендейчи. Анан кайсы бир деңгээлде мындай бийлик алардан биринчи бул маселени көтөрүп, мындай элдин астында аброй топтоп алуу аракетинде сезилбейби?
Бул жерде мен да бир айтайын, бул жерде биринчи болуп Феликс Шашынбаев чыкса керек эле. Кыргыз Республикасы Кыргызстан деген сөздү алып салалы, Кыргыз Республикасы ойдон калсын деп ошондой сөз чыккан. Ага чейинде айтылган бул демек конституция жөнүндө өзгөртүү толуктоолор жөнүндө сөз мурдатан эле келип ушул күнгө чейин келип чыкты.
Курманбек мырза, ошол шайлоо дейлиби, мисалы шайлоодон кийинки тизме, ушул көп сунуштар Арнамыз фракциясы тарабынан көтөрүлүп жатат да?
Бул мына азыркы иштеп аткан 5-чи чакырышта парламенттин орустар айткандай горький опытынан алынган дерс тажрыйбасынан. Мына парламентке фракция 5 фракция өттү, 5 партия өттү, 5 фракция түзүлдү дагы. Анан ал фракциялардан кээ бир депутаттар бөлүнүп чыгып кетип, өздөрүнчө топ түзүп, коалициялык көпчүлүк менен, айрымдары оппозициялык азчылык менен мындай сүйлөшүп өздөрүнчө саясат жүргүзө баштады. Эми бул бир жагы, экинчи жагы эгер ушул тартипти кабыл ала турган болсок, анда депутаттык мандатка ээ болгон эмени партиянын саясатынан, партиянын позициясынан толук көз каранды кылып коет. Эгер андай болсо, ошол съезге эле киргизип, могу депутат туура эмес добуш берип атат, туура эмес сүйлөп атат, партияга карама каршы келген пикирлерди айтып атат деп туруп аны чыгарып салса, анан мандатынан ажырап салса. Эми саясий көз караш деген бул саясий көз караш да, ал ар кандай болот, ал табигый нерсе. Анан эми бул жерде ошо партиянын лидерлери, баягы партияга мүчөлөрдү, партия аркылуу депутат болуп өткөндөрдү түп түз мындай стройго тизип алып туруп, анан баягы мындай башкарууну каалап атканы көрүнүп эле турат.
2000 буга чейин ошол эгемендик жылдарында конституция 8 жолу өзгөрдү. Анан баш мыйзам акыркы ирет ошол 2010 жылы инкылаптан кийин жаңыланбадыбы? Анан 2020 жылга чейин өзгөртпөө жобосу бар болчу. Анан мына 5 жылдан кийин эле дароо баягы өзгөртүүлөр жөнүндө сөз болуп атат. Анда бул жобо эч кандай деле күчкө ээ эмеспи? Аны бекитүүнүн деле кажети жок беле?
Жакшы суроо бердиңиз ушуну. Мен ойлойм, ушул конституцияны бир бирибизден баягы кайталабай ушул сөздү. Ой, жобо киргизилген эле тыюу салынган дебей, конституцияны ачып карасак, ал жерде мындай деп жазылып турат да. Өзү жогорку кеңеш ушул конституциянын биринчи, экинчи бөлүкчөсүнөн башка бөлүкчөлөрдүн баардыгына өзгөртүү толуктоолорго киргизүүгө укуктуу деп жазылып турат да. Бирок ал укук, ал укук күчүнө сентябрь 2020 жылдын сентябрынан баштап гана күчүнө кире алат деп жазылып калган да, жазылып турат да. А референдум тарабынан эл каалаган учурда эгерде талап турмуш талап коюлса, анда элдин укугун эч ким чектей албайт.
Бизде бир эле мүнөт убакыт калды, ошол инкылаптан кийин элдин колдоосу менен келген ошол мыйзамга өзгөртүүнү баягы убактысынан мурда киргизүү бул элдин ишенимин кетирип койбойбу ошол мыйзамга?
Мына Данияр Элиш эң туура эле чечмелеп берди. Бул парламентке гана тиешелүү. Ошол парламент өзгөртүү киргизүү укугун караган норма конституциянын 114 статьясынын 2 бөлүгү 1 сентябрь 2020 жылы күчүнө кирет деп койгон. Кирет. А референдум жөнүндө, референдум бул жалпы элдик плебисцит, элдин эрки, ага эч кандай чектөө коюлган эмес. Конституцияны колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамда дагы, конституциянын өзүндө дагы. Референдумга чыгаруу жөнүндө мыйзам кабыл алынса, тиги же бул маселени ал кайсыл убакта болсо дагы өтө берет.
Кыска гана жооп бересизби? 2 референдум өткөрүш керек деп атат да. Бирөө ошол жанагы жобону жокко чыгаруу, экинчиси өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мүмкүнбү?
Жок, бул эч андай кажети жок. Эл референдумга тиешелүү мыйзам жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, президент кол койсо, анда референдум өтөт дагы, ошону менен конституцияга өзгөртүү толуктоолор киргизилет.
5 фракция негизинен баягы колдоп таап атат да, бири бирин колдоп жатышат да, анда референдум болобу?
Ооба, мен уккандан баары тең колдоп атат, бирок айрым маселелер боюнча мына Курумбек Эргеш абдан жүйөлүү себептерин айтып атат. Ошол талаш тартыштарды туудуруп аткан жерлер бар, жок эмес.
Мен билгенден биздин фракция ачык колдой элек бул эмени.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинин төркүнүн талкууладык. Биздин бүгүнкү берүүгө Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Осмонов жана президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаев катышты.
Сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барды.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда, кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.